Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Con motivo do Día Mundial dos Océanos, o vindeiro 8 de xuño, a Dega levará a cabo a segunda edición da limpeza simultánea de praias por todo o litoral galego. Con este acto, para o que se precisarán voluntarios e voluntarias, trátase de chamar a atención sobre a importancia dos océanos e dos mares do planeta, pero tamén dos areais, das praias. Lucía Parente, educadora ambiental da Dega, contaranos en que consiste esta iniciativa e como podemos axudar. Moi boas, Lucía.
Hola.
O tema da conmemoración do próximo Día Mundial dos Océanos é os nosos océanos por un futuro verde. Como pode incidir no futuro a conservación e a protección que hoxe fagamos dos mares e océanos de todo o mundo?
Bueno, pois creo que os océanos, ainda vivindo no interior, repercuten moito nas nosas vidas. Hai que ter en conta que todos os mares do mundo controlan o clima terrestre, non? Do que dependemos, e polo tanto, se hai algún problema nos océanos, pois nos veremos afectados. E outro dos grandes aportes, entre outros moitos, obviamente, pois ese aporte de alimento para a humanidade que teñen os océanos. Calquera problema que sufran os mares, pois obviamente os vamos a sufrir nós, con falta de alimento, con problemas do clima. Obviamente a biodiversidade mariña tamén está hoxe en día moi ameazada. E bueno, pois pretendemos dar un toque de atención ás persoas que utilizan ou viven dos océanos ou usan simplemente con fines recreativos, como pois ir á praia, de que os nosos mares e océanos están en perigo e que se non os cuidamos e os protexemos, pois obviamente os grandes perxudicados pois vamos a ser nós.
Isto trata de facer a nova campaña de limpeza simultánea de praias promovida por Adega para este ano, chamar atención sobre a situación dos areais e, sobre todo, sobre os residuos que se van depositando nos areais e, por conseguinte, que van chegando aos océanos e aos mares de Galiza. 80% da contaminación mariña procede da terra e preto de 7 millóns de toneladas de lixo entran cada ano nos océanos. A través de que vías, Lucía?
A gran maioría do lixo pois acaba nos océanos baixando polos ríos, polos desaugues, polos sistemas de canalización de todas as cidades do planeta. Sí que hai unha porcentaxe de lixo que provén das artes pesqueiras e da explotación pesqueira, pero a maioría, quizáis o máis importante, pois é unha causa do noso consumo diario de plástico, non? O plástico que consumimos nas nosas casas, moitas veces pois moita xente tira polo inodoro, ou aquel plástico que está polas rúas e se cola polos desaugues ou incluso das depuradoras, moito do lixo que chega ali pois acaba tamén nos océanos.
Contanos en que consiste exactamente esta iniciativa promovida por Adega de limpar simultaneamente por segunda vez consecutiva, o ano pasado tamén se fixo, as praias de Galiza.
Nos queremos, o igual que o ano pasado, movilizar a un grupo grande de persoas en todo o litoral galego. Xente de calquera lugar que se quera chegar a unha praia e facer unha limpeza, non? Por agora, pois están apuntados, digamos, que centros de ensino, escolas de surf, centros de buceo, asociacións de todo tipo, ou incluso xente que non forma parte de unha entidade, un grupo de amigos e amigas que deciden ir e facer unha limpeza na praia a que suelen ir ou que teñen ao lado da casa. Realmente, o que queremos destacar e queremos facer ver é que non é a función dos voluntarios e voluntarias limpar as praias, pero senón que vexan este día como un acto de reivindicación e de visibilidade ante esta problemática, non? Moitas veces o para limpar as praias se utilizan pois a maquinaria do concello, o que por outra banda pode ser perxudicial para moitas das especies de aves que habitan nas dunas. Pensamos como cidadáns e cidadas que as praias teñen que estar limpas, non? E que eso é unha función do concello. Sin embargo, nos queremos alentar que é unha responsabilidade de todos e de todas que haxa menos plástico, menos lixo no mar, que é responsabilidade nosa, e que nós como usuarios dos areais que tamén o podemos limpar, non? E quizáis pois xuntar un día a toda a xente que queira participar para que sexa máis visible tanto o impacto do lixo mariño como pois a posibilidade de que xuntando un grupiño de xente pois se pode deixar unha praia máis limpa.
A DEGA coordinará esta acción. Nesta xornada tamén repartirá un protocolo sobre a limpeza das praias que nos vaya dicindo que cuidados hai que ter para realizar esta tarefa do xeito máis cuidadoso posible e respetuoso co medio natural. E ademais, que outros materiais ofrecerá a DEGA para os voluntarios e voluntarias que se cheguen ás praias para esta tarefa de limpeza?
Bueno, o protocolo para nós é moi importante porque explica tanto aos coordinadores como aos voluntarios e voluntarias que se debe facer antes dunha limpeza, durante e despois dela, non? Mais que nada, pois, informar a xente da importancia de limpar solo os residuos inorgánicos. Tamén vai información sobre a importancia de algunhas especies que habitan nas dunas e que hai que ter cuidado, como pode ser a pilla das dunas. Bueno, a maiores este ano, se o orzamento non o permite, estamos diseñando e vamos a editar unha pegatina así simbólica para dar un agasallo a esas persoas que pois que ese día se movilizan, non? Maiores se editarán tamén cartaces para divulgar a limpeza en cada lugar no que se realice. E bueno, pois obviamente pois aportar todo o apoio que aquelas entidades que organicen limpezas pois necesiten.
Lucía, non sei se temos a cifra de cantas toneladas se poidan recoller con respecto a este Día Mundial dos Océanos o ano pasado nas praias galegas. Cantas toneladas de lixo e cantos grupos participaron nesta recollida?
Bueno, a verdad que ano pasado tuvemos así bastante éxito desta convocatoria. Se xuntaron unhas 700 persoas que, bueno, pois que o mesmo día se achegaron as súas praias e retiraron lixo. En total, a suma de kilogramos que quitaron daba uns 3.500 kilos, casi, pois eso, 3 toneladas e media. Pero, bueno, tamén é importante dicir que non nos debemos centrar e darlle tanta importancia aos kilogramos, non? Porque lixo pequeno como o que é moi abundante nas praias, pensemos en pequenos tapóns, en restos das depuradoras, incluso os bastoncillos dos oídos que moitas veces se tiran por os inodoros, ese lixo pequeno que moitas veces é invisible ou que pesa pouco é igual ou máis perxudicial que grandes obxectos, non? Uh-huh. Moitas aves inxiren esas pequenas partículas de plástico pensando que é comida, non? Entonces isto pode suele ocasionar problemas digestivos e finalmente pois a morte de moitas especies de aves mariñas. Entón, bueno, queremos decir que moitas veces a xente vai á praia e di, bueno, casi parece que non hai lixo, pero si nos paramos, nos agochamos e miramos para a area, pois tristemente sempre encontramos algún pedazo de plástico.
Para poder participar como grupo ou entidade nesta segunda limpeza simultánea de praias galegas organizada por a DEGA o vindeiro sábado 8 de xuño, haberá que poñarse en contacto previamente con esta organización ecoloxista para abastecerse do material preciso a través do teléfono 981 57 00 99 ou do mail lucia@adega.info. Lucía Parente, educadora ambiental de ADEGA e coordinadora desta limpeza simultánea de praias. Moitas grazas.
Nada, gracias a ti, Belén.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.